galab wanaagsan dhegaystayaal, la kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin isniina bisha Oktoobarna waa 30 sanadka 2017-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim iyo Jacfar Kukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah guddiga doorashada dalka Kenya oo laga sugayo inay goor dhow ku dhawaaqaan natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday Khamiistii.
Hadda tii madaxweynihii xarigeeda ka dhacday marka dadkii xarun isku mashquulayay, maadaama waxay aaminsan yihiin maadaama nin la tirtamayo aan jirin oo ugu guuleysana midaasaa koobee tan labaad waxay ahayd waxay dadkii abaaro badan ku jiray abaabulkii oo safartii kaloo saartay sideedaad oo sameeyeyna hadda ma jirin. Marka wax dadku soo baxay waa jireen, laakiin waa yaraay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan muran ka soo cusboonaaday dekedda Boosaaso oo la sheegay inay xirnayd maalmihii lasoo dhaafay.
Dhinaca dekedda oo ay maamulkeedu muhadda maartay maamulaha qolada biyaano sidaay iyaga laftigooda deeyaguna ah maaragtay wax cusub oo la bilaabayo. Marka qolobaha isbedelka ah oo mataqaana ay sheegjirnaa maamulka isbedelaya ama soo kordhaya wadrada saayid wax badan buu sameeyaa oo dadku wax badan bay ka dhalaabto waxyaabaha kusoo kordha.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan diyaar garowga doorashada Somaliland ayaad dhegaysan doontaan.
Waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Hogaamiyaasha dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa la sheegay inay gudagaleen ajendayaasha shirkooda ka socda magaalada Muqdisho. Warar idaacadda v o edu ka heshay magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ka wada hadlayaan qodobo ay ka mid yihiin nabadgelyada, arrimaha doorashooyinka 2020-ka, dib u eegista dastuurka, qaybsiga khayraadka dalka iyo arrimaha ka dhex taagan labada dhinac. Shirkan ayaa la sheegayaa in uu socon doono muddo 2 maalmooda, waxaana ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya kadib markii dhowaan kala aragti duwanaansho xoog leh ay soo kala dhex gashay dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada, taasoo ku saabsanayd xiriirka gacanka iyo weliba aan iraahda xiisadda gacanka carabta ka aloosan iyo arrimo la xiriira dastuurka iyo weliba isku dhafka ciidamada.
Xukuumadda Washington ayaa isniintan maanta ah u diyaar garowday eedeymaha koowaad ee ku lugta leh faragelinta Ruushka ee laga yaabo in dhowaan la ogaado ee doorashadii madaxweynenimada ee sanadkii 2016-ka, iyadoo madaxweyne Donald Trumpna uu ku celiyey halka uu ka taagan yahay baaritaanada iyo sida uu arko oo uu ku sheegay inay tahay xumaanta lagu raadinayo. Guddi xeerbeegti ah ayaa maalintii Jimcaha waxay xareeyeen dacwadii u horreysay ee la xiriirta baaritaanka faragelinta Ruushka ee doorashooyinkii ka dhacay dalkan Mareykanka. Ma jirin wax si guud loo shaaciyey oo ku saabsan cidda ay ku wajahan yihiin eedeymahani amaba nooca dacwadaha ee lagu eedeeyey. Khubarada xagga sharciga ah ayaa sheegaya in eedeymaha u horreeya ay noqon karaan kuwo ka dhana amaba kasoo horjeeda shaqsiyaadka ka baxsan kayska, iyada oo xeer ilaaliyaashuna ay adeegsanayaan istaraatiijiyad caadi ah oo ay ku dhisayaan dacwadooda ka dhanka ah saraakiisha heerka hoose ka hor inta aanay diiradda saarin dadka muhiimka ah.
Madaxa hay-adda nukliyeerka adduunka ayaa sheegay in dowladda Iiraan ay u hoggaansan tahay heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhinaca nukliyeerka ee ay la gashay dalalka ugu quwadda weyn la adduunka. Yoka Amano waxa uu shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Tehran ee caasimadda dalkaasi ka sheegay in Iiraan ay si buuxda u fulinayso ballanqaadkeedii la xiriiray qorshe howleedka wadaaga ah ee ku qotoma heshiiskii nukliyeerka. warkan ayaa imanaya xilli uu buuq ka dhex aloosan yahay Tehran iyo Washington, kaasoo la xiriira go'aankii uu Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ku sheegay inaanu rumaysnayn in Iran ay u hoggaansan tahay heshiiskii lala galay sannadkii 2015. Waxa uu sid mudan in Kongareska Mareykanku uu haysto wax ka yar 6 maalmood si uu go'aan uga gaaro in uu dib u soo celinayo cunaqabataynta dhinaca dhaqaalaha ahayd ee Iran laga qaaday markii heshiiskan la saxeeyay iyo in kale.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Guddiga doorashada ee dalka Kenya ayaa la filayaa inay goor dhow ku dhawaaqaan natiijada doorashadii ku celiska ahayd ee Khamiistii ka dhacday dalkaasi. Madaxweynaha talada haya ee Uhuru Kenyatta ayaa la saadaalinayaa in loogu dhawaaqo in uu ku guuleystay. Dhinaca kalena, hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa dalbanaya doorasho cusub oo lagu qabto 9 maalmood gudahood. Xarunta looga dhawaaqayo doorashada ee Bomas of Kenya waxaa haatan ku sugan wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed. Goor dhow ayuuna khadka igu waramay.
Aisha, waxaan ku suganahay xarunta Bomas bartamaha magaalada Nairobi, halkani oo ay maalmihii ugu dambeeyey ay ka socotay tirinta codadka doorashadii ay dadka Kenyaanka ka dhiibteen Khamiistii lasoo dhaafay. Halkan waxaa ka soconaya Aisha diyaargarowdii ugu dambeeyey ee ku aadan ku dhawaaqista natiijada doorashada. Madax kala duwan baa halkan kusoo qulqulaya, korjoogtada caalamiga ii muuqanaya, guddiga doorashada madaxa bannaan iyo xuduudaha ee Kenya ee IEBC lasoo gaabiyo oo goor dhawaaqay wuxuu sheegay in saacadaha lagu soo aadan ay ku dhawaaqi doonaan natiijada kama dambeysta ah ee doorashada. Madaxdii kala duwaneed baa kusoo qulqulaya, madaxweynaha Kenya Uhuru ayaa isna kusoo wajahan. Waxaa ila taagan mid ka mid ah mas-uuliyiinta Kenya, gaar ahaana Dr. Cabdullaahi Ibraahim Cali oo ah senatorka kasoo gala magaalada Wajeer ee dalkana Kenya. Dr. Cabdullaahi, kusoo dhawow V O A.
Waad mahadsanta. Waxa meesha waxaa ka socdaa maanta madaxweynaha ayaa lagu dhawaaqi rabaa hay-adda HBC oo ku shaqal ahayd saxa doorashada, ayaa maanta madaxweynaha waraaqdiisi ku guuleystay waraaqda soo maanta oo tan filaya.
Dadka ma dhegeysanaya haddii aad u sharaxdo maxaa ka soconaya gudaha hoolka yaasi jooga?
Hoolka dad badanaa jooga, waxaa jooga hay-adda qoomidii sheegi oo masuul ku ahayd waxaa la goosida iyo kurihila oo meesha wadanka ka dhacay. Waxaa kalaa jooga mas-uuliyiintii wadanka oo waxaa qaybta dowladda oo lasoo doortay labanayaal sanatayaalka NPL-ka oo dhan oo Kenya lasoo doortay 2015 ilaa 2020 kadib. Waxaa kalaa jooga madaxdii dowladda, wasiirrii ilaa wixii kale la halmaalo. Waxaa kalaa jooga dadka oo ka imaaday maxaa la yidhaahaa ambasadoriyaasha iyo komishonayaalka oo dibadaha ka imaaday.
Yaa la sugayaa marka hadda?
Hadda waxaa la sugayaa Uhuru Kenyatta oo ku guuleystay.
Weli lama shaacinin inuu guuleystay. Qaar musharaxiinta kale ee la tartamayay
qaarkood waxbay maahayn, laakiin awoodbadnaa ka baxay oo Raila Odinga loo yaqaano. Isaga hadda wuxuu leeyahay shaqada si fiican uma dhacin, marka ma aqoonsanin taalinya, laakiin wadanka waa inuu socdaa. Asaga ayaa ka baxay mar horena daraadiisa doorashada gadaar looga dhigay. Marka waxaan sugaynaa un hadda inay IEBC ku dhawaaqdo ninkii soo guuleystay.
Waxaa jira meelo badan oo doorasho aan ka dhicin oo dalka ah, marka dastuurka dalka u yaala miyuu qorayaa in laga socdo oo doorashadii aan dib loo qaban?
Haa, waxa uu sharciga wadanka wuxuu qorayaa meelaha maqan haddaa dastuur meesha oo xisaabta iyo nambarkii kasoo dhacay lahayd gaar dib aanu geysanaynin wax madaxda oo ninka ku guuleystay u helin. Marka waa laga socon karaa. Marka waxa way faamtinayn meelihii hadda oo kuro waan ka dhacay waa ilaa 1,700 oo kuro ayaa meesha kasoo dhacay lahay. Wadanka hadda madaxweynaha silishana hadda ilaa 6 milyan iyo ka badan 7 milyan ku dhow uu kusii dhow yahay. Marka haddii intaa hadda la siiyo ninka kadi wax weyn oo dib uu keeni karo ma jirto.
Waqooyi bari oo kaleeto adoo hadda kasoo gashay gaar ahaan ismaamulka Wajeer oo kale, sidee iyagu doorasho sidee ahay? Dad buuxay leeyihiin doorasho fiican kama jirin bay leeyihiin?
Doorasho fiican waa ka jirtay mana ka jirin. Maxaa dhacay? Waxa way doorashada wadanka dadkii caadi loosoo baxa waxa way waxaa laga bilaabaa hoos oo MTA-yaal dadliya oo kansalayaalka MBL senator governor ilaa madaxweyne. Hadda tii madaxweynihii karigeeda ka dhacday, marka dadkii xarun isku mashquulayni maadaama waxay aaminsan yihiin maadaama nin la tartamayo aan jirin ugu guuleysanaa. Middaasaa koobka tan labaad waxay ahayd waxaway dadkii abaaro badan ay ka jireen abaabulkii oo safartii kaloo saartay dee bisha sideedaad oo sameeyeyna hadda ma jirin. Marka wax dadka soo baxay waa jireen, laakiin waa yaraay.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdullaahi oo ah senator ka tirsan senatarada dalka Kenya ee kasoo galay ismaamulka Wajeer. Marka caasha jawigu waa waxa uu u egyahay in goor dhow la shaacin doono natiijada doorashadii lagu kala qaybsamay ee dalka Kenya ka dhacday Khamiistii lasoo dhaafay. Korjoogtadu waa ay fadhidaa, wardaahintiina heegan buuxa ayay ku jiraan si ay u tabiyaan natiijada kama dambaysta ah ee ay guddiga doorashada Kenya ay ku dhawaaqi doonaan goor dhow. Marka jawigu guud weli waxa uu egyahay jawi doorasho.
sida marka senatorka uu kuu sheegay, waxa hadda loo fadhiyo waa in lagu dhawaaqo in Uhuru Kenyatta uu yahay madaxweynaha sharciga ee dalka Kenya. Waa inta hadda loo fadhiya oo la sugaya Soomaa, sida senatorku sheegay.
Caasho, sida saadaashu ay tahay amaba ay kuu sheegayaan xubnaha guddiga doorashadu, marka loo eego qaabkii tirintii Uhuru ayaa ku horeeyo, sidaas ayaana la doonayaa in loogu dhawaaqo natiijada kama dambaysta ah ee ah inuu guuleystay Uhuru Kenyatta. dhinaca kalena caasha isbahaysiga mucaaradka ee NASA ayaa iyaguna waxaa lagu wadaa in goor dhow ay shir qabtaan, kaas oo ay ku qaadacayaan natiijada doorashada oo la ogyahay in meelo badan oo dalka ka tirsan, gaar ahaana dhinaca galbeedka haba ugu badnaadeen aysan doorasho ka dhicin oo rabshado ay ka jireen maalmihii ugu dambeeyey. Marka hadda hoolka aad ayuu u buuxaa, madaxweynaha ayaa la sugayaa inuu soo galo, sidoo kale guddiga doorashadana waxaa la sugayaa inay ku dhawaaqaan natiijada doorashada.
marka taa macnaheedu wuxuu yahay weli dalka Kenya waa lagu kala qaybsan yahay doorashadii madaxtinimada.
ilaa iyo hadda waxaa muuqata weli in lagu kala qaybsan yahay, maxaa yeelay guddiga doorashadu waxay doonayaan inay ku dhawaaqaan natiijada kama dambaysta ee doorashadii Khamiistii. dhinaca kalena xubnaha mucaaradkuna waxay sheegayaan inay diidan yihiin oo aysan ku qanacsanayn wixii dalka ka dhacay inaysan doorasho xor iyo xalaal aysan ahayn. marka kala qaybsanaantu weli way muuqataa, maadaama dhinaca kale Raila Odinga uu hogaamiyo NASA iyaguna ay hadda shir jaraa'id qaban rabaan oo ay ku diidan yihiin natiijada doorashada ay ku dhawaaqayaan guddiga doorashada madaxa banaan ee IEBC.
aad baad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, oo goor dhoweyd khadka telefoonka igu waramaya isagoo ku sugan xarunta Bomas of Kenya, halkaasoo la filayo in goor dhow lagaga dhawaaqo natiijada doorashadii madaxtinimada dalka Kenya ka dhacday maalintii Khamiista.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa xirnay dekedda magaalada Boosaaso oo dhowaan lagu wareejiyey, sida wararka qaar ay sheegayaan shirkadda PNO oo iyadu laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. warar qaar ayaa sheegaya in ay shaqada joojiyeen ganacsatada oo ka cabanaya lacago lagu kordhiyey. haddaba xiritaanka dekedda iyo sida loo xallin karo ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay wasiirka dekedaha ee Puntland, Saciid Maxamed Raage.
runtii ganacsatada dhinaca ganacsatada waxaa xiritaanka dhinaca dowladda maaha. markii hore horta ganacsatadu waxyaabaha ay ka boodeen waxaa ka mid ahaa in cuntada aanu dekedda keenay, kuwaasoo ahayd inay cuntada eegaan taasumadii waxyaabaha wax kasta oo soo kordha, waayo dalka waa la taagay, waxa ka socday waxa la keenay waa la socotaa, bidaacadaha waa la socotaa, dalka la keeno de taa in la baaro horta taas mid bay ahayd oo waxay ka duwanayeen ii sheegay khadsiyaad iyo waxaa lagu soo dalacay, maadaama adeeg loo qabanayo cuntada lagu baarayo ay diideen oo xoogaa bay ka keeneen, hase yeeshee waa la xalinay. tan labaad waxaa weeye dhinaca dekedda oo imaamkeeda muxadin kaarmaadka maamulaan qolada biyaano ama duday iyaga laftigooda de iyaguna ah maaragtay wax cusub oo la bilaabayo. marka qodobaha isbedelka ah oo mataqaana ii sheeg jirnaa maamulka isbedelaya ama soo kordhaya wadbarada saaid wax badan buu sameeyaa oo dadku wax badan bay ka qalaasa waxyaabaha kusoo kordha. sababtaasaa horta maaragtay sabab ahayd in maaragtay xogaa dhinaca khilaaf maaragtay yiraahdaan ganacsadu maaragtay waxaan bixinaa inaan saan yeeli mayno, laakiin dekedda dowladdu waa ka furan tahay dhinaca dowladda, shacabka in wax loo dejiyana waa wax khatar ah. dhinaca iyaga ku xidhan oo aan oran karo runtii maanta dekeddaas way u xidhan tahay, aan oran karaa ma jirto.
laakiin
qaar sabaasa
waya, laakiin ganacsatadu waxay
hal mid baa jirta oo ah ganacsatadu 80% oo dekedda maamulkeeda mosli waayo hore iyagaa lahaa. marka de waa la wanajiraya maamulka, waa la saxayaa dhinaca amniga, waa la saxayaa sawiladeedii, baa la saxayaa shuruucdeedii, baa la saxayaa shuruucda lacag qabashada iyo qaabka loo qabanaya la saxayaa. waxaasoo dhami waxay leeyihiin xileeyeen maareeyay sababo badan wax lagu bedelay
waa tahay laakiin ganacsatada qaar baa oranaya oo ku aan duceynaya in lagu kordhiyo canshuurtii dekedda laga qaadi jiray ayna sidaas u sameeyeen in ay shaqo joojintan ku dhaqaaqaan oo dekedduna hawsheeda ay sidaas ku xiranto bal ka waran arinta
jabaal arintaas wax ashiira dowladda ku bixisay ma dhinaca wax ka kordhaan ama iyadaba maareeyay dekedda waa dhinaca adeeg adeegga qofka loo qabanayo waxwa ama wax laga nidaaminayo waxwaa lagu dalici karaa laakiin hadda qaabka loo isticmaalayo ama maaragtay aanu qolada sanjiis kula galay wax cad weeye way ka warhayaan waxa weeye adeeg iyagu qabsan jireen in la qabto oo loo qabto oo markaas lagu dalaco iyo wixii waa la qabanaya ama isagaa iska bixin lahaa ama anaa bixin lahaa ama dowlad ama mataqaana ii sheeg iyagaa iska bixin lahaa jeekal ka bixin lahaa ama waa laga qaadi lahaayo dawey bixin lahaayo taasun baa ku korday taasna wax isbedel oo anigu aan aaminsanayo ay keenaysa runtii ma jirto haddaa adigu $10 kharajka iska bixin jirtay oo aan $10 kharajka ahaa aan anigu intaan shaqadii qabto bixiyo waxaan u malaynayaa taalafkeedinaani wax mushkilada lahayn laakiin waxa weeye in wax waa wax weeye calculation baharkiya laakiin waxaan oran karo wax weyn baa dekedda iska bedelay oo mataqaana systemkeedi iska bedelay waa systemkii accountability-ga iyo la xisaabtanka waayo waxaa adigu qabsan jirtay maraa tiraada anaa qabanaya dee waa si garanaysaa wax badan baa dhacayo isbedela laakiin wax isbedela oo weyn aan kuu sheegaa ma jiro
marka ganacsatada oranaysa shirkadan p n o ee dekedda lagu wareejiyay iskalena d b world ee imaaraadka laga leeyahay waxay leeyihiin waxay ku soo rogeen ganacsatada tusaale ahaan doonidii laga qaadi jiray $12,000 hadda waxaa laga qaaday $17,000 sidoo kale kuwii ka imaanaya imaaraadka ee laga qaadi jiray waxaa laga qaaday lacag intaa ka badan oo $12,000 arrintaasi ayaana keentay in ay joojiyaan shaqada oo ay ku eedeynayaan shirkadani lagu wareejiyay tegedda inay ku takrifalayso oo ay lacagtaas intaas la-eg ay kusoo rogtay ganacsatadii deegaanka ahayd ee alaabaha ka keensan jiray dibadaha arrintaa ma jirta miyaalada
horta bidagow wax eegmagay ganacsatada lacagta lagu soo dalaacay waa lacagta kharjiyaadka ay dekedda haddaba ka baxa wax iyagu bixiyaan u malayn maayo farq weyn oo la oran karo waxaasi waa farq weyn oo waa ku kordheen ma jirto laakiin systemkii accountability-ga iyo xisaabta waa isbedelayaa oo de wuxuu markaan adigu shaqadii ku qabanaya ujaji waa ku xisaabinaya ama aan kabeli siiyo iraado shaqadii qabo laakiin wixii anaa qabsanayo anaa maamulanayo dekeddii taa waa la jeejiyey waayo maamul baa loo sameeyey waa na garanaysaa marka wax laga wareegayo oo wax adigu aa maamuli jirtay oo adigu aa qabsan jirtay lagaa wareejinayo de wax badan oo isbedela waa kugu imanaya laakiin sidaa ii sheegaya jamaal oo wax weyn oo aan oran karo oo difference weyn oo ay hadda aada u xisaabinayaan ma arko anigu waa ha yimaadeen haddii ka xisaabtamayaan hala xisaabsadeen ha yimaadeen dekedda dekedda waa furan tahay laakiin deked sideeda loo haynayo dekedda lacag baa la gelinayaa maalgelin baa la gelinayaa waxa weeye maalgelinta la gelinaya systemkeedii iyo maxaa amnigeedii iyo maamulkii dhaqan xisaabeed ama maaliyadeed dhan baa isbedelaya accountability baa imanaya la xisaabtan baa imanaya yacni qofka bini aadamka ahi shayga dekedda kasoo dega ilaa inta uu kaga baxaya maxaan ku irahda geydka dekedda waa la yaqaanaa waa wax macruufa wax kaloo la xisaabinayaa ma jirto qofka
waxa
weeye jaarka ama qaradka la siinaya waa waxay bixin jireen wax faraqoo u dhexeeyaana ma jirto
waa tahay marka ama aad haddaan u dhigno sida aad adigu sheegayso ah in howshii dekedda isbedeshay darteedii laga yaabay howlihii kale inay bateen oo maadaama shirkad kale lagu wareejiyey isla xisaabtan iyo waxyaabo kale tasiilaad kale ay yimaadeen lacaguna ay sidaas ku bateen sidaad aan warkaaga ka fahmay haddii sidaasi ay dhacdo in lacagtii markii hore ganacsatada laga qaadi jiray lacag ka badan lagu soo rogo iyaguna so lagama yaabo in miciishadii ay lacag kala saartaan oo dadweynihii dabadeedna dhibaato ay meeshaasi ka timaado
kharajkan hadda lagu soo rogay waa kharaj awal la bixi jiray maaha kharaj waa kharaj awalba saaraa weye badeecadda anigu xaqaaliya maaha wax cusub oo dusha laga saarayo oo iyaga laga saarayo maaha waxna waxa weeye wax xoolaha fuulaya waxna waxa weye wax gaadidka fuulaya iyo aan la isku qaldin wixii shaqo la qabtay waa baxaysaa wixii kharajku ahaa ama u ahaa cashuurta waa cashuur $1 isku bedelaya oo cashuura oy dowladdu korasiina jirtay yaan laysku qaldi jamaalow door jaartka adeega qofka loo qabanayo markabka loo qabanayo waxaa loo qabanayo iyo cashuurta yaan laysku qaldi tani waa adeeg wey
hadda dekeddu hawsheedii waa xiran tahay oo howl kama socoto maxaa xala hadda xalku muxuu yahay
waxaweye de xalku waxa weeye haddaan dhigi jirin ganacsatadu dadka waxooda inay rabo lahaa waxooda la degaan dadka maaragtay gaadiid la yidhahayna dadka inay waxooda u daayaan oo maaragtay dadkii badeecadaha u saaraa dadkii badeecadaha u saaraa oo dhiban baa jira oo dadkii aad iyo aad noo dhibeeraan maanta. Waayo haddaad tiraahdo xoolaha qofka waa kaahaynaya ana haysan iyo dujin maayo, ninka shacabka la dhigaya wey, waa ninka wax soo rartay wey, ninka la dhigaya dhisaay. Marka runtii waxaan ugu baaqayaa ganacsatada reer Bislaan ama reer Boosaaso inay dadka alaabtooda u dejiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha Puntland Saciid Maxamed Raage oo khadka telefoonka ugu waramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Muddo laba toddobaad ka yar ayaa ka hartay doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo muddo la sugayay, waxaana socda olole iyo isu soo baxyo ay magaalooyinka waaweyn ka sameynayaan taageerayaasha xisbiyada. Haddaba v o a waxay warbixino taxana ah ku eegaysaa geedi socodka doorashada, halka uu soo maray, ololaha socda, iyo dhacdooyinka ku xeeran, iyo sidoo kale dunida waxa ay ka tiri, iyo doorashada noocee ah ayaa la filaya inay halkaasi ka dhacdo. Waxaad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee warbixintaas oo uu soo diyaariyey wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye.
Inkastoo hannaanka doorashada Soomaaliland uu qaan gaadhay islamarkaana tirsanaya gugii 15-aad marka laga soo bilaabo waqtigii doorashadii u horreysay ee madaxtooye la galo oo ahayd bishii Abriil 2003, haddana ma turxaan iyo tabaalo la'ayn. Xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ee maalmaha kooban ay ka hadhay muddadeedu ayaa la doortay 26-kii bishii 6-aad 2010, waxaana tiraba ay doorashadii xigtay in la qabto ay dib u dhacday laba jeer. Muddo kordhintii u dambeysay ee loo sameeyey madaxweyne Siilaanyo ayay golaha guurtidu sameeyeen horaantii bishii 3-aad ee sannadkan, iyadoo golaha guurtidu sheegay in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada mar la wada qaban doono. Waa kan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtidu Siciid Jaamac oo ka mid ahaa guddi hoosaad golahaasi u saaray inay ka soo talo bixiyaan waqti ku habboon in muddo kordhin la sameeyo.
Kow, waxaa muddo xileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ku eegsatay 20-ka bisha 4-aad 2017 lagu sameeyey muddo koroshimo ka bilaabmaysa 18-ka bisha 4-aad 2017 kuna eeg 13-ka bisha 12-aad 2017. Laba, golaha wakiilada oo dhammaadka muddo xileedkoodu ku eeg yahay 18-ka bisha 4-aad 2017 waxaa lagu sameeyey muddo koroshimo ka bilaabmaysa 18-ka bisha 4-aad 2017 kuna eeg 18-ka bisha 4-aad 2019. Waxaa muddo xileedka golayaasha deegaanka oo ku eeg 18-ka bisha 12-aad 2017 lagu sameeyey muddo koroshimo ka bilaabmaysa 18-ka bisha 7-aad kuna eeg 18-ka bisha 4-aad 2019. Doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka waxay qabsoomayaan isla hal waqti bay qabsoomayaan, ahna bil ka hor dhammaadka muddo xileedka loo kordhiyey. Muddo xileedka golaha guurtidu wuxuu noqonayaa hal sano kadib muddo xileedka golaha wakiilada.
Arrinta muddo kordhinta ayaa keentay in bulshada iyo xisbiyada ay dood adeega dhex marto, taasoo meelo kala duwan layska taagay. Hase ahaatee aakhirkii laysku raacay waqtigaasi, waxaana muddo 2 toddobaad ku siman ay ka hadheen maalinta muddada dheer ee sannadaha ku siman ay dadweynuhu sugayeen. Markaynu dib u eegno waayihii siyaasadeed ee waqtigaasi la soo maray, walow loolan adag oo xisbiyada u dhexeeyey, marxalada waayahooda lahaa oo ururadu xisbiya u gudbayeen, iyo ismaandhaafyo u dhexeeyey xisbiyada qaarkood oo daarana hogaaminta iyo musharaxnimadaba la soo maray, haddana xumada tartanada musharaxnimo ee xisbi walba dhinaciisa uga dhex jiray waxa uu isu beddelay inuu jahaysto tartan u dhexeeya musharaxiin sugan oo 3 xisbi kale matalaya, kadib markii uu madaxweyne Siilaanyo shirkii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye uu kaga dhawaaqay inuu tanaasulay inuu mar kale isu taago musharaxnimada madaxweynenimo.
Sidaad xogaal u tihiin, waxaa lahay madaxweyne hal mar loo doortay si dimuqraadi ah, kaasoo kalsoonidii lagu qabo kalsoonida lagu qabo iyo taageerada loo hayo toona aanay isdimin. Sida ay qeexayaan dastuurka iyo shuruucda dalku, waxaan aqoon leeyahay inaan mar labaad murashax noqdo isuna soo taago jagada madaxweynaha dalka. Hase yeeshee, waxaan si rasmi maanta u caddaynayaa xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye inaan dhammaan shacabweynaha Soomaaliland in aan ikhtiyaarkayga uga tanaasulay inaan mar kale isu soo shaqeeyo.
Tanaasulka madaxweyne Siilaanyo ayaa suurtagelinaya in hogaamiye cusub uu qabto hoggaanka. dhinaca kale bishii koowaad 15-keeda sanadkii 2016 waxaa Soomaaliland ka qabsoomay diiwaangelinta cod bixiyaha, waxaana la soo gabagabeeyey 29-kii bishii 9-aad ee sanadkaasi, iyadoo gobol walba ay ka socotay isugeyn muddo dhan 28 maalmood. Agabka sawirka iyo aqoonsigeysha ayaa loo adeegsaday diiwaangelinta cod bixiyaha, taasoo ka dhigaysa Soomaaliland meelaha tirada yar ee Afrika laga isticmaalay agabkaasi, sida uu V O A u sheegay Maxamed Maxamuud Barwaani, kana tirsan kormeerayaasha doorashada ee maxalliga ah.
Sistemkaasi dadka laga sawiraya inta badan immigration-ka dunida isticmaala waa markii koowaad ee dunida ama lagu sameeyay adduunka ama Afrikaba in dadka maxalliga ah cod bixiyaasha laga sawiro isha, oo markaa runtii taas waxay aad iyo aad u saamaxday in diiwaangelintii lagu celcelin lahaa inay soo afjarto oo qof walba hal kaar qaato, qof walbana awood kale una lahayn inuu kaar waxaan ahayn kaarka ku codanay xaq u leeyahay waxaan inuu qaadan karin. Markaa inuu eegno 2008-kii dadku kaaro badan bay qaateen, waa farta gacanta laga sawiray fingerprint buu ahaa. Marka runtii waxaan oran karnaa wuxuu ahaa nidaam aad u casri ah oo tiknoolajiyada oo aad u sareeya, oo aanu kan ku guuleysanay inaynu serverkiisa iyo maamulkiisa iyo daabacaadiisa iyo daatadiisa ku hayno Somaliland iyo Commission-ka dhexdiisa.
Geesta kale, Conrad Hayne oo ka tirsan kormeerayaasha caalamiga ee Somaliland u yimid kormeerka doorashada ayaa isaga laftiisu u arkay adeegsiga agabka sawirka iyo aqoonsiga isha ee diiwaangelinta cod bixiyaha sidan.
Waxa
cad in hirgelinta nidaamka diiwaangelinta cod bixiyuhu uu yahay markii ugu horreysay ee laga isticmaalo Afrika, amaan idhaahdo waxa suurtagal ah markii ugu horreysay ee dunida laga isticmaalo inay tahay. Mase hubanta dambe waa se tallaabo hore loo qaaday. Waxaanu dareemaynaa in la sameeyey geeddi-socod hufan oo kaar qaybinta la xidhiidha, waxaana jira agab diiwaangelineed sax ah, waxaanaanu ku kalsoonahay inay keeni doonto inay 13 November dhacdo cod bixin si guul ah u qabsoonta. Iyadoo ay doorashadii isu diiwaangeliyeen 8,300 qof, waxaase rasmiyan kaadhka codeynta qaatay oo diyaar waa inay codeeyaan 7,489 cod bixiye, sida ay baahiyeen guddida doorashooyinku. In ay musharaxiintu si fool ka fool ay isu wajahaan dood adag iyo weydiimo ku qotama siyaasi waliba waxa uu ku doonayay inuu Soomaaliland ku hoggaamiyo ayaa ka mid ahaa waxyaabihii markii horeysay taariikhda Soomaaliland ka qabsoonta ee ku taxan dimuqraadiyadda 17 jirsatay, sida uu sharaxayay guddoomiyaha xarunta xuquuqda insaanka ee fadhigeedu yahay Hargeysa Guuleed Axmed Jaamac.
Doodaasi waxay muujisay ilbaxnimada iyo gunteedu siday u dheertahay dimuqraadiyadda Soomaaliland ay tahay inay ka weyn tahay cod la dhiibto maalinta cod bixinta keliya. Inta 3 murashax ay soo hor fadhiistaan ay si xaragale uga sheekaystaan arrimo ay wax dalka ka qabanayaan halkii iyagu ishqaas ku muuqan lahaayeen, waxay muujinaysay wanaag badan. Haddaad barbar dhigtid doodaha ka dhexaysa dunida horumarayna, way ku yareed shaqsi weerarka iyo ismaagu. Marka runtii wax weyn bay u tahay dimuqraadiyadda Soomaaliland, waxayna muujisay sida dimuqraadiyadda Soomaaliland ay tahay mid xididdo adag ku taagan dadka shacabka iyo dadka tartamayaan in iyadu wanaagsan u hayaan inay sii xoojiyaan.
12-kii bishii 10-aad ayaa guud ahaan Soomaaliland ay ka bilaabmeen ololaha doorashadu, waxaana si rasmi ah u bilaabay iyadoo la raacay jadwalka ay dejiyeen guddida doorashadu. Xisbiga mucaaradka ee ciid isu soo baxyo waaweyn ayaa ka jiray muddadaasi magaalooyinka, waxaana xisbi waliba dhexda u xudhay muujinta cududdiisa taageero. Haddaba nidaamka ololeyntu ma yahay mid sharciga waafaqsan? Maxaa ka qaldan? Saameyn noocmaha ayuu ku yeelanayaa doorashada dimuqraadiyadda? Dhammaan weydiimahaas iyo kuwo kale waxaynu kaga jawaabi doonaa qaybta tan xigta ee barnaamijkan, aynu ku eegano geeddi-socodkii doorashooyinka Soomaaliland iyo tan la filaya inay qabsoonto bisha soo socota. Inta ka horeysa waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaari oo idin leh amaana Allah.
aad ayuu mahadsan yahay Barkhad oo warbixintaasi ku soo diyaariyay magaalada Hargeysa.
waa hagaag dhegeystayaal, ka wararkaasi iyo warbixinadaba kala socoteen waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Weli waxaa inoo soo socda qodobo kale oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaabneed iyo weliba ciyaarihii, hase yeeshee waxaa ka soo horumaraya warkii dunida horugalalisa.
Ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Haydar al-Abadi ayaa ku baaqay deganaanshiyo iyo in la qadariyo sharciga u yeela gobolka Waqooyiga Kurdistan maalin kadib markii uu hoggaamiyaheeda ku dhawaaqay inuu ka degayo xilka madaxweynaha. Cabaadi ayaa sheegay Isniinta maanta ah in uu si dhow ula socdo horumarada gobolka Kurdistan iyo weerarada loo geysanayo xarumaha dhexe ee xisbiyada iyo sidoo kale warbaahinta iyo isku dayga dhibaatooyinka lagaga abuurayo deegaanada kala ah Erbil iyo Dahuk.
Laga bilaabo sanadka soo socda haweenka dalka Saudiga waxa ay awood u yeelanayaan inay u daawasho tagaan saddex ka mid ah garoomada lagu ciyaaro kubadda cagta taasoo la sheegay inay qayb ka tahay dadaalka ay boqortooyadu ugu jirto hagaajinta xuquuqda dumarka bishii la soo dhaafay ayaa markii ugu horeysay boqolaal ka mid ah haweenka Saudiga waxa loo ogolaaday inay galaan garoon kubadda cagta halkaasoo ay ka dhacaysay munaasabad sanadkiiba mar la qabto oo lagu xusiyay maalinta qarannimada dalka Saudiga hay'adda ciyaaraha dalkaasi ayaa shaacisay inay gudagashay diyaarinta saddex garoon oo ku kala yaala Riyad, Jidda iyo Damam si ay u qaabilaan haweenka laga bilaabo horaanta sanadka 2018ka. Saudiga oo ay ka jiraan qaybo ka mid ah xannibaadaha ugu daran dunida ee dumarka la saaro ayaa haweenka ka hor istaagay inay garoomada kubadda cagta u daawasho tagaan iyadoo looga gol leeyahay in laga hortago isku dhexmilanka haweenka iyo ragga. Arrintan ayaa imanaysa bil un kadib markii haweenka dalkaasi loo ogolaaday inay gawaarida kaxeeyaan laga bilaabo bisha Juun ee soo socota.
Xukuumadda Washington ayaa Isniintan maanta ah u diyaar garowday eedeymaha koowaad ee ku lug leh faragelintii Ruushka ee doorashadii madaxweynenimada ee sanadkii 2016 ka dhacday dalkan iyadoo madaxweyne Donald Trumpna uu ku celiyay halka uu ka taagan yahay baaritaanada iyo sidoo uu arko uu ku sheegay inay tahay mid xumaan lagu raadinayo. Guddi xeerbeegtiya ayaa maalintii Jimcaha waxay xareeyeen dacwaddii u horreysay ee la xiriirta baaritaanada faragelintii Ruushka ee doorashooyinkii Mareykanka.
Madaxa hay'adda nukliyeerka adduunka ayaa sheegay in dowladda Iran ay u hoggaansan tahay heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhinaca nukliyeerka ah ee ay la gashay dalalka ugu quwadda weyn la dunida. Yoka Amano waxa uu shir jiraa'id oo ku qabtay magaalada Tehran ee caasimadda dalkaasi ka sheegay in Iran ay si buuxda u fulinayso ballanqaadkeedii la xiriiray fulinta qorsha hawleedka wadaaga ah ee ku qotoma heshiiska nukliyeerka. Warkan ayaa imanaya xilli uu buuq ka dhaxalusan yahay Tehran iyo Washington, kaasoo la xiriira go'aankii uu Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ku sheegay inaanu rumaysnayn in Iran ay u hoggaansan tahay heshiiskii lala galay sanadkii 2015.
Kale galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan degaano ka tirsan gobolka Sanaag ayaa la sheegayaa in ay ka soo kabanayaan abaarihii dhowaan halkaas ku dhuftay. Mid ka mid ah degaanadaasi waxaa booqday wariyaha VOA ee magaalada Lascaanood Cabdikariin Ulul, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Socdaala dhowaatiin ku tagay gobolka Sanaag gaar ahaan deegaanka Jiidali ayaa dadka deegaankaasi waxa ay iga warrameen beeraha iyo sida ay uga soo kabanayaan abaartii ka dhacday dalka. Waxaana kula kulmay beeraha halkaasi dhalinyaro aad u fura badan oo iyagu ka shaqeynaya dadka beeraha leh ayaa sheegay in ay dalagga haatani beerahooda uu ku soo go'ay oo aad u wanaagsan yahay. Xasan Maxamed Yuusuf waa beeraleyda Jiidale ee gobolka Sanaag, wuxuuna iga warramay tacabka beeraha Jiidale iyo wax soo saarka ay sameeyaan.
Halkan waa beer waxaa nooga baxa galleyda oo sana sida baamiye, basbaas, barbarooni, baradho, basal, kaabash, waxyaabahaas oo dhan ku bax ka baxa. Haruur wuxuu waa ka baxaan. Waa ka soo kabanaynaa oo burwaaqa ka dhacday meesha deer oo waa fiican tahay. Waxaan unagu cilad weyn wada tabanadaas oo cudur naga dhacay baa nooga bixin oo aan markii aan beeraha cudur baa ku dhacay. Sida kale iska fiican waxa shida kale ma jira. Xilliga abaarta wallahi wayna saameysay oo deemirka waxa wey dadka halka isugu yimid oo halka miciin bidayaan ku biyaa qoyga xitaa dhiriga ama ha jiireen ama ha ruqsadeen ama halamaha moodeen qusrada oo xoolaha u guraya. Dibaa wayna saameysay, aad bay noo saameysay, laakiin si hadda waad moodaa
dhisiyo.
Hadda waa dareemina ka soo kabasho. Suuqiintu way iska fiican tahay, dee waxaan u diraa ceergaabo Boosaaso Jiidaliyada kafaaya ka qaadato iyadoo xafisaba. Waa ka
maxaa khudaarta meel kale looma raadsan?
Meel kale looma raadsan.
Ethiopia qodar mid ka
mid ah Ethiopia halka ma soo gaadho air gaabay inuu soo timaado walaga yaab laakiin tii halka lumaa uma timaado halka wasku filan halka oo meel isku filan wey
riyaasha deegaanka jiidale ee gobolka Sanaag ayaa sidoo kale ii sheegay in boqolaal qarni ay jireen beerahooda oo kuwaas oo baahida deegaankooda daboola Cabdi Axmed Khayr Xasan Axmed ayaa isaguna iga waramay inuu ku garaadsaday beeraha gobolka Sanaag iyo wax soo saarka dadka deegaanka ay sameeyaan
waxaanu beernaa Haruun waxaanu beernaa Sareen waxaanu beernaa Arabixi waxaanu beernaa Khudrad waxaana ka sareeyo hadda halka soo jooga khudrad baa ku wada beeran haday tabaado tahay haday basal tahay haday kaabash tahay haday geedway tahay xagga sare oo dhan waa beer beeran uu yeero cel ku soconayo marka noocaana beerini haddii risqu xoogaa maartay isbedelay baahay waagii hore fuulka iyo haddii laba ku rooyahay noocaan ka bixinay ma jiro anigu waagaa yaraa baalka fuulka ku guran jiray maanta markaan aniga raaro anoo yar oo kureya marka haddii roobku markuu yaraaday baa xoogaa isbedelay nooc waliba ka baxa nooc waliba
deegaanka jiidile ee gobolka Sanaag oo xoolo dhaqatay beerilay kuwaas oo xoolaha iyo beeraha asu weyn ugu taxluuqa geesta kalena waxa ay leeyihiin goobo waxbarasho oo aan ka deegaanka gobolka Sanaag oo ay ka soo baxeen dad aan ka gudahan deegaanada Soomaalida waana argaasi VOA oo waramay Jaamac Cabdullaahi Cali Shirdoon
dadkan halka ku nool inay yihiin xoolo dhaqato beerilay 1944 in laga qaatay halkan wax soo saar beeraha ilaa 2200 oo talaabana markii hore dadka la siiyay si ay ugala soo baxaan wax beerasho jiilkii jiilkan ka horeeyay waxay beeran jireen sareenka iyo haruurka dooxadan inuu dhex fadhino daadka soo mara sareenku waa ku gooy jiray haruurkuna ku gooy jiray taasii waa dhinaca beerashada hadii aan u gudbo dhinaca wax barashada dugsiga jiidaliyad waxa la aasaasay 1962 jiilkii ugu horeeyay ee lagu aasaasay 1962 waxa ka mid ahaa Corneille Cabdi Casiis Xasan Saciid xoghayeen dawladda hoose ee Saciid ninkii loo oran jiray Saciid Barre waxa ka mid ahaa nin la yiraahdo Baalayax Professor Baalayax waxa ka mid ahaa ninkii loo oran jiray hadii alaba ku rayahay Maxamed Muse Saciid
socdaalkan ku tagnay ayaa wuxuu ahaa mid si weyn looga dareemayay oo wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha iyo dooxooyinka kala duwan ee dadku xoolo dhaqatadu ay si weyn noloshooda uga duwan tahay deegaanada kale ee la dariska gobolka Sanaag waxaana uu ahaa gobolka Sanaag meelaha abaarta aadka u dareeda ay ku dhufatay si weyn ay halkaasii u naafaysay xoolaha iyo beeraha kasoo kabashada ay haatan ka soo kabanayaan ayaa waxay tahay dadka noloshooda mid wax ka bedelaysa inkastoo ay jiraan meelaha abaartu haatan ay ka sii jirto Cabdikariin Nolol VOA magaalada Las Anod
laantaafka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah
appkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store ama Apple Store kuna raadi magaca VOA Soomaali
dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba la soo deg abkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Galab wanaagsan dhegeystayaal ka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo Washington si toos ah idinkaga imanaysa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaaray Zainab Abukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubanta dooda gaabo maanta oo ku saabsan xilka qaadista golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay ku sameeyeen agaasimihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya iyo taliyihii booliska taa ka dambeysay kadib markii 2 toddobaad gudahooda magaalada Muqdisho ay ka dhaceen 2 weerar oo dad badan lagu laayay maxay talaabadani ka dhigan tahay maxayse ka bedeli kartaa xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho waxaa dooday gala qayb galaya Ali Maxamuud Faarax Ali Seeko iyo Hussein Maxamed Maxamed Gaagale siyaasiyiin iyo xilibanaha hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka waxaan ku horeynayaa Ali Seeko xilka qaadista maxaad isleedahay way ka bedeli kartaa xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho
mar walba waxa muhiim ah oo dawladnimada in lagu dadaalo dawladnimadiina Soomaaliyeedna hadda waxa rangareynaya oo dadhinaya madaxda qaranka madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeyre iyo garbahooda mar haday sidaa tahay waxaan isleeyahay marka hadii wax dhaadhacaan ama aysan dhicinba mar walba aragtida madaxda qaranka unba dawladnimadu ku soconaysa hadii ay dawladnimadii madaxda qaranka aragtidoodu ku soconayso sida ay waxo arkeen waxay noqotay dhibaatooyinka hadda iska soo daba laabteen in ay fikirkii uu noqdo in raggii ka shaqeynayay abniga ay marka arrinkii ay ku fashilmeen oo arrimahaas iska daba dhaceen Soomaalidiina xanuunsatay shacabkii magaalada Muqdisho deganay gaar ahaan aad u xanuunsaday waxaa laga maarmaan ah inay la yimaadaan isbeddel marka aan waxaan isleeyahay isbeddelkaas la yimid waa isbeddel sax ah isla markaasna aan rajaynayo in dhig cusub oo bal wixii jiray wax ka bedela oo kor joogto ka aha wixii soo dhacayay maxaa yeelay mar walba cidii kubadda ciyaarta garanaysa qofka kor joogtada ah mar walba wax badan u arkaya marka rag kor joogto hadda ka aha wixii dhacayay dulduleelo badan inuu u muuqdaan dhig cusubna la soo geli doono meesha in la keenin doono rajaynaya isbeddel fiican oo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho ku diirsado in la heli doono rajaynaya insha Allah
Hussein Maxamed Gaagale jawaabta dawladda ay ka bixisay wixii dhacay ma tahay tii laga filayay
waxay la tahay tii laga filayay ama tu ku filan ma aha isbeddelka dhacay waayo siyaasadda ayay ahayd oo dhan in isbeddesho waayo waxaan dareemi kartaa dhacdadii ka dhacday Soobe waxay dawladdu markii hore ka sheegtay inta ay dhihi lahayd shacabka dhibaatada dhacday intay u sheegto sida wax u dhacayna dib ka soo sheegayna markay tirakoob sameysay inay u sheegto ay ahayd 25 qof oo ku dhimatay la soo booday aan dareemi karno in ka badan 1000 qof oo inay waxna ku dhinteen waxna ku dhaawacmeen mas'uuliyadaas marka waa mas'uuliyad wadareed waaye ma aha wax taliyasha kaliya loo saarin karo waa siyaasada dhan oo dawladda iyo ay ku timid waa inay wax iska wada bedelaan ay isbeddesho anigu waxaan qabaa maal xukuumadu inay isbeddesho si dad oo maaragtay aragti fayow haya ama xog ka haya dhibaatada dhacda ama wajihi karo siyaasadan siyaasad la bedelan ka bedelan la iman kara inay u yimaadeen waayo taliyasha hadda la keeno waxay qasaba inay ku shaqeeyaan siyaasadii dawladdu u dejisay taas waxay la tahay marka inayna waxba ka bedelaynin aragti buuxdana aysan ka qabin maaragtay sida loola dirir karo ama shacabka lagu difaaci karo inayna xukuumaduba aragti fiican ka haysanin marka maadaama ayna ka haysanin waxay la tahay aniga in ay isbeddesho xukuumadu mas'uuliyadaasuna waxay ku dhacaysaa baarlamaanka Soomaaliya inuu arintaa kula xisaabtamo
marka waxaad leedahay way ka hooseysaa talaabada dawladdu bixisay waxyaabihii laga filayay
yes taasan leeyahay wixii laga sugayay way ka hooseysaa oo maaragtay laga masuugaynin in taliyaal la bedelo kaliya laakiin waxa laga sugayay in siyaasadda dhan ama xukuumadda dhan la bedelo waxayna aniga ila tahay waxay sharaf u ahaan lahayd inay xukuumadu gibigeed is casiisho ama shacabkuba ay u ahaan lahayd maaragtay jawaab fiican ayay u ahaan lahayd waayo xukuumadu iyo siyaasadda dawladdu sida u dejisay waad aragtaa maaragtay jidadkii oo dhan way xirtay dhagxii ku xirtay shacabki dhibaato haysato oo waxa laga yaabaa 3 jid 4 jid in lagu soo koobay sida daraadeedna lagu mid nabad gelin oo waxaad arkaysaa meel meel kasto in dhowr baabuur oo shixnado is garab socda ah ay meel walba galayaan ay qirxinayaan marka taasina lama dhigi karo waxa kaliya mas'uuliyadda qaadanaya taliyasha kaliya laakiin waa mas'uuliyad wadareed ay wada qaadanayaan
hadii aan dib ugu laabto Cali Seeko siyaasadda amniga dawladda ayaa fadhinin buu ku doodayaa gaagaal adigana waxa la dhacsan tahay isbeddelka hadda dawladdu talaabooyinkay qaaday maxaad aragtaa dadkiisa
maya aanu ma qabo taas anuu waxaan qabaa siyaasadda amniga dawladda inay fadhiiso amniga dawladda siyaasadda dawladdana hadii san fadhin oo amniga iyo wasla socdaan iyo maamulku hadii san fadhin wa dareemi karta dawladdan inay muddo soo jirtay muddadii soo jirtayna shacabka Soomaaliyeed ee diiladii iyo sidii uu u soo dhaweeyay sidii uu u rabay iyo dib laanta laakiin dawladda kaliya iyo siyaasadeeda iyo hatta ciidamada iyo taliyayaasha kaliya laguma eedeyn karo waxa dhacaya waxa dhacaya waxa ku eedeysan Soomaalida oo dhan ku eedeysan marka waxa weeye arrinku ma taagna taliyayaal iyo siyaasad abni ee dawladeed kaliya ma taagna siyaasad walba oo abni oo xukuumadeed hadii la soo diyaariyo oo la adkeeyo hadii shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho degan aysan iyagu abnigooda iyo aysan ka shaqeyn horumarkooda cidna uguma shaqeyn karto waxa weeye shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan iyaga waxa laga rabaa inay abnigooda ka shaqeeyaan wixii hore ay jiray inay isbedelaan laga rabaa dawladdana waxa weeye inay inta ay sameyn karto oo kraankeeda ay sameeyso oo shoukadeeda isticmaasho ayadana waa kula dardaarmayna
waxaan siinayaa Xuseen Maxamed Gaagaal
ha walaal horta waxaan isleeyahay walaalkay Cali Seeko difaac hadda oo dawladda ama xukuumadda aaday ma aha mid logic ah waayo waxaan maqli jiray nin daad qaaday xunba ogsay shacabku aad damale xukuumadda ida inta soo istaagtay tiri abnigiina saasaan uga shaqeyn doona ayada loo ansixiyay ayada laga rabaa abniga inay ka shaqeyso abnigi ha ka shaqeyso dariiqii qaaday inay dariiq qaldan tahay oo way iska cadahay hadda koorne watii waa dhacdooyin badan oo saano kala u dhacay taliyaal lagu bedelay marka waxay rabtaa aragti fog iyo fishin oo umadu ku wada qanci karto oo la yimaaday rabtaa ma ahan ma rabto in shacabka Soomaaliyeed aad la saare la yiraahdo adinka iskale ma aragtay mas'uuliyadda wax ku dhacayaana dadka soo sheega ma ahan shacabku dadka ayaga loo in amniga ay sugaan in amniga ka shaqeeyaan waa sax ay kala shaqeeyaan laakiin siyaasadii loo gala shaqeyn lahaa oo lagu taageeri lahaa waxa laga rabaa xukuumadda xukuumadu marka taa way ku filgarowday waxa kale oo mooda arintu waa arinka mugdheer u baahan awood siyaasadeed oo fadhiisa iyo dad xog ogaala oo waxan meesha ka jira qaabka lagu la diri lahaa yaqaana oo ciday la diriyaan yaqaana waxa kale ku diri rabaa waxaad arkaysaa jidadka xamar oo cariiriya waxaad arkaysaa madaxdi shabaab oo bal aadin oo amaan haysta oo magaalooyinka hadda inta badan ku dhex gooshaya oo qorsho kasta soo ayagu soo dejinaya oo dawladdu meesha ayaga la mashquuli lahaa la raadsan lahaa loola diri lahaa ciidamo loo diri lahaa meel ay galaan ay weyn lahaayeen ayaa dawladdu meel ay gashalacday oo guryahoodii loogu soo galay oo xafiisyadoodii loogu soo galay marka taas ayaa fadhiisa walaalkay kuma doodi karo dawladda marka anigu waxaan dhihi lahaa ma fadhiisa siyaasadda xukuumadu ee xukuumadu waa inay isbeddesho ee xukuumadu si la timaado xukuumad la doorta xukuumad xog ogaal ah oo fadhiisa oo la dagaalami karta wacyiga maanta jira ka turjumi karta oo shabaab la diriri karta oo xog ogaala
hayee Cali Seeko
anuu indhalaan dawladda difaaci maayo mana difaacin inuu qalad iga fahmo maaha dawladda siyaasadda amniga leedahay xukuumadu gaar ahaan waxna way dhacayaan oo meel walba ka dhacaan qadar ilaahay cidna ma celin karto laakiin wadankan wuxuu u baahan yahay shacab iyo dawlad wada shaqeeya wuxuu u baahan yahay min degmo ilaa toban tiriye ilaa shacabkii Soomaaliyeed oo guryaha deganaa oo isku xiran oo amaankooda wada sugta haddaa tahay arday haddaa tahay hooyo haddaa tahay nin garacsada haddaa tahay oday waxaa laga rabaa inaad ammaankaaga adigu inaad sugato oo wadadii lagu sugi lahaa ra'yina u keento xoog iyo xogna aad keenta laga rabaa dawladnimana saasi ku jiri kartaa anu marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan isbeddela ammaankiina iyo horumarkiina iyo dawladnimada inaa ilaashataan oo waliba si loo kale inaa way ilaashataan la imaado wixii hore ma soconaayo
gabagabada dood Xuseen Maxamed Gaagaale adigoo soo koobay
ha masuuliyadii labada dhacday ee soobe iyo tii dambe ee maaragta ka dhacday hotelkii Nasaxab Lotto anigu waxaan dusha ka saaraya oo leeyahay waxa masuuliyadaas iskale xukuumadda ayaa iskale qasatan dadkii jiradka inta xirxiray dadka isku keenay meelo yar oo kooban marka in dadkaas ay isku yimaadeen intay wadankii oo dhan mari waayaan wixii baabuuraha iyo shacabkii oo dhan hal meel isku yimaadeen isku meeshina la qarxiyo waxa iskale masuuliyadaas oo qaadanaya oo lagu la xisaabtamaya dadkii jiradka xirxiray ee dadkaas oo kaane hal meel halkii meelna difaaci way magaalada ciidan tira badan jooga oo kumaan kun ah Soomaali iyo ajnabi ah laakiin awe leadership ka adeegsan laha inuu inta magaalada ka bixiyo waayo ninku markuu amaan helo madaxdi ay amaan ku heleen banaanka ayay wixii qorsheynayaan qorsha dagaal oo Muqdisho ayna ku deginayd ay dajiyeen marka hadii ay weyn lahaayeen inay ayagu meel ay fadhiistaan ay qorshaha ku dajiyaan ay weyn lahaayeen waxa dhici lahayd in maaragtay ayna qorsho ayna xamar hal xabad uu ka dhicin marka waxa masuuliyadaas kale dadka amaanka ku siiyay inay shabaab ku nabad ku helaan banaanka magaalada Muqdisho taasa masuuliyadaas kale
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay Ali Maxamuud Faarax Ali Sheeko iyo Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale siyaasiyiin iyo xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
adeeyo mahadsantahay Seenab Abukar xubinta dooda gaabada Muqdisho ayay idinkaga imaaneysay waxaad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha oo ino haya Jamaal Axmed Cismaan
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha dhageystayaal xubinta ciyaaraha waxaan ku qaadaa dhigaynaa dhacdooyinkii ugu weynaa ee kulamadii toddobaadkan la dheelay hadii dhinaca iyo dalka ingiriiska aynu ka hormarno kulamo xiiso badan ayaa toddobaadkan kooxuhu ay isku arkeen oo ay dheeleen nadiga kubadda cagta Manchester United iyo Tottenham Hotspur kulankii ay dheeleen ayaa ahaa kulankii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan dhacay waxaana waa mid indhaha lagu hayay hayeeshee nadiga United ayaa gool waxba kaga adkaatay nadiga Tottenham Hotspur waxayna nadiga United goolkaasi ay ku guuleysteen kaga mahadcelinayaan ciyaaryahankooda Anthony Martial oo daqiiqadii 18aad goolka kaliya ee la iska dhaliyay kulankaasi u dhaliyay nadiga United ee gegada Old Trafford ku martigelisay nadiga kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Arsenal waxa laba gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Swansea City halka Crystal Palace ay laba iyo laba isla dhaaf wayeen nadiga West Ham United oo ay martigelisay Liverpool ayaase gool gaartay oo kaga adkaatay nadiga Huddersfield Town saddex gool iyo waxba Daniel Sturridge Robert Firmino iyo Wayne Lam ayaa saddexda gool u dhaliyay iyadoo goolkii horena uu ka khasaariyay Mohamed Salah Watford waxa ay markaasi martigelisay nadiga Stoke City waxana lagu awoodnaaday gool iyo waxba halka nadiga Manchester City ay gool dirxiga ka gaartay nadiga West Bromwich Albion oo ay marti waahay ciyaartaas waxay ku dhamaatay 3 gool iyo 2 gool Leroy Sané Fernandinho iyo Raheem Sterling ayaa 3 gool u dhaliyay nadiga kubadda cagta Manchester City halka labada gool West Bromwich Albion ay u kala dhaliyeen Jay Rodriguez iyo Matthew Phillips nadiga Chelsea ayaa waxa ay u socdaashay nadiga FC Bournemouth waxana uga soo awoodnaaday gool iyo waxba Eden Hazard iyo daqadii 19aad goolka kaliya laga dhaliyay kulankaasi u dhaliyay nadiga kubadda cagta Chelsea Brighton and Hove Albion waxa ay gool iyo gool la gashay nadiga Southampton halka Leicester City ay laba gool iyo waxba kaga adkaatay nadiga dhawaantan ay tobarahoodu ceyrisay ay Everton sidaa daraadeed Manchester City ayaa horyaalka hoggaaminaysa 82 dhibcood iskale 3 iyo 20 waxa iska leh nadiga Manchester United Tottenham Hotspur 20 dhibcood iska leedahay halka Chelsea 19 dhibcood iska leedahay dhinaca iyo dalka Spain nadiga Real Madrid ayaa gool daran xadin badan kala kulantay nadiga kubadda cagta Girona oo ay u martisay waxana nadiga kubadda cagta Real Madrid ay hoos ugu sii dhacaysa nadiga ay xifaltamaan ee Barcelona dhibcaha dhexdooda ah markii nadiga Barcelona oo u martisay nadiga Atletico Bilbao laba gool waxba kaga soo adkaatay ayaa nadiga kubadda cagta Real Madrid waxa ay laba gool iyo gool gool dar kala kulantay nadiga Getafe inkastoo daqiiqadii 28aad shuut qurux badan Ronaldo ku soo laaday goolodaha nadiga Girona oo badbaadiyay goolodahaasi ayaa waxa ku celiyay Isco ayaa shay laba gool degdeg ah ayaa waxa dhaliyay ciyaarahanada Christian Stuani iyo Christian Porto nadiga kubadda cagta Girona u dheela daqiiqadii 24aad iyo 28aad waxna ciyaarta ku dhamaatay labadaas gool iyo goolka nadiga Barcelona ayaa laba gool waxba kaga adkaatay nadiga Atletico Bilbao waxa labada gool u dhaliyay ciyaarahanada Lionel Messi iyo Paulinho Alaves iyo Valencia oo dhaleena nadiga Valencia laba gool iyo gool ku wadranatay iyo Valencia goolaha ay gaareeyso ay ka dhigtay in ay horo soo kaxdo sanadkan ay wadar ka dhigayso horyaalka La Liga dalka Spain. Atletico Madrid waxay gool gool baray laga shan nadiga Villarreal, Sevilla laba gool iyo gool waxay kaga adkaatay nadiga Leganes, halka Malaga laba gool iyo gool ay kaga adkaatay Celta Vigo, Eibar iyo Levante ayaa laba iyo laba ku kala baxay Getafe iyo Real Sociedad laba gool iyo gool nadiga Getafe iyo ku wadranatay Barcelona iyo horyaalka 10 kulan ee xirta iskalada 28 dibcood Valencia 24 dibcood iskalada Real Madrid 24 dibcood iskalada Atletico Madrid labatan dibcood iskalada Sevilla 19 dibcood iskalada dhigaystayaal dhinaca iyo dalkaasi Talyaaniga ayaa nadiga kubadda cagta Juventus waxay guul daro xanuun badan duulatay nadiga AC Milan oo ay marti u ahay AC Milan ayaa xaaladdu aysan ku wanaagsanayn waxaana labada gool ka dhaliyay nadiga kubadda cagta AC Milan ciyaarahan Gonzalo Higuain daqadii 23aad iyo daqadii 63aad iyadoo Milan aan wax gool ah gagadeeda ka dhalinin taana ka dhigtay in ay nadiga kubadda cagta Juventus ku xiriiriso kooxaha Inter iyo Napoli iyo Lazio oo hadda horyaalka kala sareyntiisa ku hardamaya qaybaha ugu sareeya horyaalka Roma waxay gool waxba ka qaadatay nadiga Bologna nadiga Lazio ayaa 5 gool iyo gool kaatkaatay nadiga Bonaventura Crotone iyo Livorno dhaleena laba gool iyo gool nadiga Fiorentina ayaa afka ciid loo daray isbaal 2013 waxa ay gool waxba kaga adkaatay nadiga Genoa SS Napoli ayaa 3 gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Sassuolo halka Sampdoria iyo Kiev Verona 4 gool iyo gool nadiga Sampdoria ku wadranatay Udinese waxa ay laba gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Atalanta Torino laba gool iyo gool ayaa sidoo kale kaga adkaatay nadiga Cagliari Hellas Verona ayaa maanta la dhili doonta nadiga Inter Milan horyaalka SS Napoli ay hoggaaminaysa waxaana iska leedahay 17 dibcood 17 kulan oo ciyaartay Juventus ayaa 28 dibcood iska leedahay 17 kulan oo ciyaartay Lazio ayaa 28 sidoo kale iska leedahay 17 kulan oo ciyaartay Inter 17 kulan oo ciyaartay wax leedahay 26 Inter hadii ay badiso waxay noqon doontaa nadiga labaad iyadoo ku xigsan doonta nadiga AS Napoli oo horyaalka hoggaaminaysa dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ayuu joogaa
هذا يوم هاتسان يهي جمال أحمد عثمان هاتنا هو دنعيه صحا عدك معان فنانك حسن آذى سمطر ركوسو دوادة
وحام رجيد فريم مسكيد دعيو مرتيد سوغان لحولي وحام ذاتين روس مغان سريلو شرحي مريخ دانا بيك ورن
معان حسن آدم سمطر أنه كسو قبل قبيني نايدا عدى يدي قلبني مو أيضا لسعود سينيين أنه قوى جعفر كوكاي عشعود انتينو إذا عدى يدي حكت دي بقوخ لمينو لما انتينو حانو دي خدافين أنه بتقلم
Tariq dana mil kuwaran.